Først ugens intermezzo med titlen Ned med dansk kultur.
For regeringen og Dansk Folkeparti er det et succeskriterium at nedskære kulturen med 2% om året. Nødvendigt. Ikke for den økonomiske sammenhængskraft, snarere tværtimod. Kulturproduktion er lønsomt i længden. Nu er der også for fædrelandets relative evighed. Regeringen har et noget andet formål end sparede kroner og øre med nedskæringerne. Et motiv, som kun kan tolkes som ønsket om betydeligt mindre kultur, meget mindre dansk kunst og mere politisk bestemte dagligvarer, garneret af billige amerikanske tv-serier. Her udtrykker kulturpolitikerne mærkværdigvis sjældent bekymring for fremmed indflydelse, tændt for tv og konstaterer omfanget. De færreste tør hævde folketingsflertallets respekt for kunstens frihed eller princippet om armslængde. I betragtning af kulturens beskedne tilførsler summer nedskæringerne sig op, hvis man kan sige det sådan. Flere områder, stolte institutioner som Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek, er på sigt lukningstruede. Man tror, det er liv, men det er det ikke. Kulturminister Bock opfordrer andre til at tænke ud af boksen og lægge hånden på kogepladen ombord på brændende platformen, mens hendes floskler lever deres eget liv, og hun tager et dybt spadestik og ordner det lavpraktiske. I processen samarbejder Bock med Dansk Folkeparti, der ellers ikke kan fordrage ministerens parti. DF's krav på førstefødselsretten til dansk kultur på danske hænder i rød-hvid marinade er velkendt. I ministeren finder man i fuldt berettiget mindreværdskomplekser over for det kreative element, et vildt redskab. Senest har de forenede kræfter sendt minister Bocks gamle arbejdsplads DR i knæ. Fra samme sted blev ministeren i sin tid 2 millioner kroner rigere, værfet ud i en flot parabolsk bue. Personlig nederlag bør ikke undervurderes i praktisk politik. Den nu reelle reduktion af DR skyldes jo ikke DR's fantasiløse programpolitik eller den overadministration Bock som underdirektør selv bidrog til, men et nedgroet ceremonielt had til institutionen. Midt i en flom af genudsendelser, kongesnopperi og populisme leverer DR trods alt bemærkelsesværdigheder også. Således i DR's Danmarks historieserie, den faldt imidlertid DF's næstformand, forhenværende vicepræsident i Mildt og Felt, Søren Espersen fra brystet, at serien anlagde en synsvinkel, der ikke var Espersens og Dansk Folkepartis. DR kunne bare vente sig, men ved det for livet, troede Espersen. Næstformand, vicepræsident Espersens medansvarlige i Felt, Mildt, præsident og medlem af Europaparlamentet Morten Messerschmidt, som bekendt under personlig granskning af EU-svindelenhed OLAF, klagede over erkendelsen af, at Skrydstrup-pigen ikke er fra Skrydstrup, men er indvandrer, ligesom Egtved-pigen, og at de første på Danmarks jord, ifølge Nyfund, formentlig var nære. Det hørte ingen steder hjemme. DR havde at fortælle de gamle myter og Saxo Grammatica, som Messerschmidt kaldte den gamle, og i øvrigt holde sig i skindet. Man kan jo også sætte for groft ud af danske traditioner, det hørte Messerschmidt mene. Man tør ikke tænke på, hvordan det unge menneske vil reagere på kritisk historieformidling om sig selv en skønne dag. Når Olaf engang er færdig, vil de tvinde nationale heltes adfærd og forvaltning af offentlige midler måske bekræfte værdiudsalget med tilbagevirkende kraft efter sådanne udfald mod den frihed i ytring, kunst og videnskab, som folket engang hyldede i det land, hvor bøgen spejler. Derud skal det nu vellykkede radiofoniske eksperimentarium Radio 24/7, ligeledes Mette Bock og DF's værk, i det miniforlig, hvis mest sympatiske detalje er, at det kan omgøres efter et valg. Det lykkedes Radio 24/7 at skabe et relevant alternativ til DR's P1, delvis som følge af P1's vigende position og nær hjernedøde uopfindsomhed, dels fordi 24/7 omvendt forvandtes i en idérigdom uset i nyere dansk mediehistorie. De første par år tydede mindre godt, men herefter fik 24/7 for alvor fat og skabte nye, værdifulde radiogenre. Radioen blev til med folkeeje. Politikere af den forsnævrede art vil have delt en sådan succes i kombination med andre formodede stemmegivende emner, udløser de herefter katastrofer. Skævhed i Danmark, resultat af lykkes kiksede kommunalreform, kompenseres ved udstykning af mestendels ikke udstykningsduelige virksomheder. Landsdelenes ligestilling dikteres blottet for saglige hensyn. Derfor blandt så meget andet denne lyse idé at tvangsforflytte Radio 24-7, der lyttermæssigt dækker landet fint nok. Altså en udflytning helt eller delvis, der egentlig ikke har andet formål end ovenstående, samt politisk gensyge over den succes, politikerne ikke har del i og ikke kontrollerer i detaljer. Succes, et stenkast fra Rådhuspladsen, er per definition københavner Hovski-Snovski. Så hellere destruere virksomheden og kaste tingene op i luften, som DF's kulturordfører med vikinger på hjernen forklarer. Skønt radioen med kun 7-8 år på banen stadig er i etablerings- og opbygningsfasen. Per Stig Møller har ofte måttet høre fra sin sårbare selvhævdelse, hvilket givetvis har medført et forsøg på kollektiv forglemmelse af ophavet til 24-7. Men det var Per Stig Møllers idé og konstruktion, da den enstigt stående konservative bogskriver og læser var kulturminister. For sin udenrigspolitiske virksomhed får Møller næppe varig hyldest. Dertil er Danmark og den tidligere udenrigsminister trods Per Stigs uantvistelige sans og eget format for flygtige fnug i den store støvstorm. Men Møller fortjener en statue foran Radio 24-7, Vesterfar i Magtsgade 41, København V, så forbipasserende der kan høre historien om et godt og gennemtænkt initiativ, som mindre ånder senere ødelagde, fordi de hellere ville påtvinge landets kultur deres egne begrænsninger, end generøst glæde sig over initiativets bæredygtighed og udviklingsmuligheder på en forstandig adresse.
I hørte Georg Metz.